Това, което съм казал, застрашавам, според него, кандидатурата на България за еврозоната. Твърде, че познавам достатъчно добре механизмите, по които се вземат решения, както в ЕКОФИН, така и в Европейския съвет. Решението за еврозоната се основава на два аспекта. Първият е изпълнението на техническите критерии, за които толкова много говорихме в предишните месеци. И вторият критерий, политическият, е има ли ясно мнозинство за тази кандидатура в България. Именно за да покажем, че ние твърдо подкрепяме нашата кандидатура за еврозоната, затова не участвам в сегашните вотове на недоверие. Така че няма никакви основания да се твърди, че по някакъв начин ние заплашваме вземането на това решение. В момента, в който бъде взета като решение и приета дата за България, оттам нататък закона трябва да се изпълнява и което правителство бъде на власт, то ще трябва да изпълнява закона. Именно затова действаме по този начин. Няма да участваме в вотовете, докато бъде избрана дата, но след това ще инициираме наш вот. Второ, искам ясно да кажа следното. Няма да си затворим очите пред корупционните скандали, които излизат всяка седмица буквално. И те струват човешки животи, те струват човешки съдби и за това няма как да си затворим очите пред тях, каквато и да бъде друга поставена цел. Нека да припомним на Борисов, че всъщност именно напредъка на България през 2023 година позволи да влезем в Шенген. Решението беше взето в края на месец декември 2023 година. И за отварянето на морските и сухопътните граници, и при какви условия ще бъдат отворени сухопътните граници. Морските и въздушните, и след това сухопътните. Всъщност, това, от което трябва да се притеснява Борисов, е изказването на комисаря по правосъдие, който дойде миналата седмица и обясни, че в България има регрес през последния период. Защото в конвергентните доклади, ако ги отворите от 2020, 2022, 2024 година, ще видите, че има пасажи, които изразяват притеснение за състоянието на върховенството на правото в България.
А след сглобката ли?
Казах за 20-та, 22-та и 24-та. Във всеки един момент, да, излезе след приключването на сглобката и когато вече беше ясно, че Конституционния съд ще отхвърли част от тези решения. Така че, ако Борисов наистина иска да помогне на еврозоната, ако е наистина загрижен, трябва вместо да прикрива това, което излиза като корупционни проблеми, включително и с контрабанда, вместо да се прикриват тези питания, за които вчера поставихме въпроса, трябва да направи всичко възможно, да се ускори приемането на законите, които бяха отлагани досега и да се разкрият максимално бързо всички случаи, по които имаме много сериозни проблеми. Например, Чирен. И тук въпроса не е...
Вие искате ли наистина да влезе в еврозоната?
Естествено, че искаме. Ако не бяхме ние в нашето правителство действали по този начин, с тези бюджети, с много активното участие на министър Асен Василев в ЕКОФИН, България нямаше да се върне по пътя на еврозоната. Защото с бюджета, който представи Росица Велкова като финансов министър, България беше извадена от списъците за еврозоната. Така че всякакви опити да се внушава, че ние пречим на еврозоната, са абсолютно лишени от основание. И всъщност те се правят по една причина. Именно защото Борисов го е страх, че може да не получи положителен доклад. Не за друго, а заради проблемите с правосъдието.
Трябва да бъдат отстранени от агенция Митници. Какво мислите по тази тема? Така ще се прекрати корупцията според Борисов, когато се махнат кадрите на Асен Василев и Пламен Узунов.
Аз не знам кои са кадрите на Асен Василев. Със сигурност ние не сме назначавали кадри на Пламен Узунов. Това, което знам, е, че във всеки такъв случай казваме, нека да има разследване, нека да има крайен резултат. И тогава всеки, който е виновен, независимо кой го е назначавал, да си получи съответната присъда.
Андрей Цеков.
Господин Цеков, може ли?
Така, без вашите коментари, ако обичате, въпроси имаме.
Господин Цеков, да разпитаме по темата, която не спира.
Бихте ли в кабинета на Делян Пеевски?
Ще започна с важната тема, която е относно ръководството на Агенция Пътна инфраструктура. Отново отправяме призива към регионалния министър Иван Иванов да освободи настоящото ръководство на агенцията заради проявена небрежност и забавяне на извършването на основния ремонт в участъка на път 1-3 между Телиш и Радомирци, за който има изготвен проект още през пролетта на миналата година, за който през лятото на миналата година има сигнал, че е с повишена аварийност и с висок риск от пътно-транспортни произшествия, и за който има средства, предвидени в бюджета да бъде извършен. Не е извършен, пренебегнати са тези сигнали. Решението за освобождаване на ръководството е изцяло прерогативите на министра. Негова е отговорността от последиците от неговото действие или бездействие. С тази тема затварям темата за Агенция Пътна инфраструктура. Що се касае до днешните твърдения, нервни изблици на господин Пеевски, имам само един кратък коментар. Дебелашки лъжи. А що се отнася до вчерашните му клеветнически твърдения, вече заявих, че през следващата седмица ще заведат дело срещу господин
Пеевски. Защо обаче ви трябва да
ръцете? Може ли да ни кажете? Не, господин Преговарище, не може просто да вижте. Свети, само нещо да... Не може просто да дойдете да си кажете думички.
Добре, кажете.
Имаме уточняващи въпроси.
Добре,
слушам. Бил ли сте някога в кабинета на Делян Пеевски? Казвал ли сте му, че искате да бъдете председател на Продължаваме?
Разбира се, че не съм му казвал такива неща. Два пъти. Моля ви, нека да отговоря първо на въпросите на вашите колеги. В кабинета на господин Пеевски съм бил два пъти, и то не по срещи насрочени от него, а на срещи, на които е трябвало да се видя с председателя на регионалната комисия Николай Нанков, който ме е поканил там да проведем срещата. Това са фактите. Всичко друго са лъжи.
Николай Нанков ви е поканил кабинета на господин Пеевски да проведете среща.
Да.
По тема, защо отивате в кабинета на Пеевски? Защо отивате в кабинета на Пеевски?
Аз отивам да се видя с господин Нанков. Господин Нанков, когато се намира в кабинета на Пеевски, аз отивам да се видя с Нанков.
Ако обаче среща не била в
кабинета, може да попитате господин Нанков.
Колко пъти сте си говорил с господин Пеевски по телефона днес в нашия ефир? В ефира на BTV казвате, че има лоша натиск от негова страна. Сега, ако можете всички колеги да разкажете за този натиск.
Аз го споменах още миналата седмица или по-миналата седмица. Получил съм едно обаждане от господин Пеевски, в което той настояваше да не бъдат сключвани или да бъдат прекратени вече сключените договори с нови доставчици на тол услуги. Тук искам да отбележа, че тези доставчици са били избрани още през 2021 година. Но две години умишлено не са сключвани договори. Ние изпълнихме това, което ни повелява закона, и агенцията сключи договори с тези доставчици. Отказах на господин Пеевски да действам съобразно неговото виждане по въпроса. Действах така, както ми повелява закона и компетенциите ми като министър. След това служебният министър госпожа Коритарова и ръководството на Агенция Пътна инфраструктура са прекратили тези договори. Мотивите за това трябва да търсите от тях.
Какъв е бил по времето, преди което ви е викал и ви е канил в кабинета на господин Пеевски? Какъв е бил тогава по това време? Тоест, каква длъжност ви изпълнява точно това?
Регионален министър, господин Николай Нанков беше председател на комисията по регионална политика. Нормални са срещи да се провеждат между председателя на комисията и министъра. Това е напълно рутинна парламентарна процедура.
А защо срещи
за тези подължения за натиск?
Защото не... Предишният ми работодател, в кои години искате да ви интересува?
Не знам, господин Пеевски.
Предишният ми работодател е 50-то народно събрание, преди това е 49-то министерския съвет, преди това е Министерство на финансите. От 2015 година, март месец, около 20 март, аз не съм работил по никакъв начин в строителни компании. До тук.
А можете да говорите на моя въпрос?
Преди 2015 година. Okay.